štúdiu so mnou sedí podnikateľ, investor, jeden z najaktívnejších slovenských filantropov a zakladateľ programu Buddy, Laci Košar. Laci, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Vítaj v podnikaste. Ja som veľmi rád, že si tu prišiel a strašne sa teším na tento rozhovor. My sme spolu volali 2 dni dozadu a ty si mi povedal takú peknú myšlienku, že momentálne riešiš to, ako spraviť z programu Buddy celosvetovú firmu. A ja sa ťa chcem opýtať, že prečo to je pre teba dôležité spraviť z programu Buddy celosvetovú firmu?
Tak organizáciu, keďže to je nezisková organizácia. A určite to chcem, by som radšej opravil, že snívam. Uh-huh. A ak by sme sa zhodli na tom, že čoho určite na celom svete môže byť viac a nikdy nebude dosť, je lásky a priateľstva. No a Buddy sme možno, že za tých budúci rok, to bude 18 rokov, prišli možno, že na nejaký kúsok vzorca, ktorý prináša prijatie, priateľstvo, lásku, dobro, dôveru tým deťom, ktoré to v rodinách nedostali. No tak a keď sa teda pozrieme späť, že pred 18 rokov mi sa mi ani nesnívalo, že dnes budeme aj v Prešove, aj v Bystrici, aj v Malackách, na celom Slovensku, tak ak teda platí, sa opratí snívať a k tomu usilovne pracovať, tak predtým by som rád spravil dobrú, stabilnú organizáciu celoslovenskú a potom možno, že Čechy, možno, že Maďarsko. Takže keď za 5 rokov, tak možno, že v strednej Európe už to bude, vieme priniesť toto viacerým deťom, lebo je veľa opustených detí, ktoré teda lásku v rodinách nedostali a nemali to zázemie a dôveru, ktorú treba na plnohodnotný rozvoj, aby sa potom mohli zaradiť. No a potom, či svet, to už ale keď budem mať 80 rokov a spýta sa ma, že možno, že bude nejaká franšíza v inej krajine, zoberú niečo z nášho vzorca priateľstva, čo v Buddy vieme, do iných krajín, tak nech je lepší svet, nie? Po nás.
Tak a už je tá Európa je krásny cieľ. Povedz mi, že ty máš za sebou takú 20-ročnú dosť zaujímavú kariéru, že ako si sa dostal k Buddymu, pretože ty pochádzaš z úplne iného biznisového prostredia. Ty si pôsobil ako investičný bankér, potom si rozbiehal startupy, firmy, o tom sa ešte trošku porozprávame a nakoniec si skončil v programe Tvoj Buddy alebo Buddy. Tak povedz mi, že trošku mi zhrň tú tvoju kariéru, tých tvojich 20 rokov, lebo je to veľmi zaujímavý príbeh, aby aj vlastne posluchači vedeli, že s kým sa tu dnes rozprávam.
Tak mám nejaký týždeň viac ako 20 rokov, takže možno, že
to je úplne čisté výročie.
Takže bol ešte nejakých predtým ďalších 20 rokov, kde bola rodina, mama, otco, sestra a určite zo pár obrovských vecí, čomu som sa venoval v detstve, mládi, študentské časy. Čiže najviac som sa byl najprv vlastne umelec. Robil som sochy, kreslil som a potom som sa byl športovec. Som 10 rokov dribloval basketbal a sníval som, že budem hrať nejakú Európsku ligu aspoň, lebo na výmenom pobyte na High School Amerike som zistil, že jednoznačne tá najvyššia americká liga je inoplanetárna úroveň, kde nemal som 2,8 m, mám len 190 cm. Takže moje sny boli najprv umelecké, potom basketbalové a vlastne pomaličky, ak som sa učil jeden jazyk za druhým a naučil som sa ich zo pár, tak som sníval, že dobre, budem nejaký diplomát, ambasádor, mierotvorca. A mi dochádzalo, že síce jazyky pekné, ale chcem tvoriť.
Myslím, že 8 ich vieš, že?
Je tam nejaká, nepočítam nejaké češtiny a latinčiny, ale ledva sa kuchynskou holandčinou, tak áno, nejakých týchto pár tam je. No a teď som začal zistiť, že tie jazyky sú dobrým nástrojom pochopenia ľudí, kultúr. Aj som žil v iných krajinách mnoho, hej, od Ameriky po Európu. Ale vlastne stále sa vo mne viac a viac silnila tá kreatívna časť. No a či už kreativita v umení, kreativita v podnikaní, alebo aj vo vymýšľaní. To vymýšľanie, mame som častokrát dával, že chcem niečo vymyslieť. Aj som jej mrnčal, že mami, že keď ja už budem dospelý, že všetko bude vymyslené a nebude treba čo vymyslieť. Takže vlastne možno, že to stretnutie týchto detí, keď som bol začínajúci podnikateľ na Slovensku, keď som sa vrátil z Londýna, bolo možno, že také realizovanie sna. Netušil som, že toto bude to najväčšie miesto pre moju kreativitu, ako obrátiť peniaze darcov a na priateľstva týchto detí. A vlastne keď podnikatelia vymýšľajú produkty a služby, tak tiež riešia nejaké problémy a ten produkt alebo služba, či už je to liek, alebo niekto vymyslel auto, aby sme nemuseli na koňoch mať, tak je tam nejaká vaša, nejaká tvorivosť, no tak možno, že to je oblúkom všetko, čo som robil, boli nejaké nástroje, ktoré treba do nejakého, nejaký túlky treba. No asi keď tá téma je tak komplexná, komplexný je body a deti, ktorí mali proste že extrémne traumy a ťažké detstva, tak možno som sa musel naučiť extrémne široký toolkit od umenia po biznis, vyštudovať právo, naučiť sa počítať, pochopiť, ako funguje startup, organizácia, ako robí z ničoho niečo, organizačné, kultúra, ľudia, procesy, financie, aby som potom toto všetko mohol aplikovať v neziskovej organizácii, ktorá slúži teda tým deťom. Takže asi som skôr, že nevedel uísť od tohto volania, ktoré mi život priniesol. A všetko, čo som robil, bola príprava, aby som možno, že zvládol toto krásne a ťažké volanie, čo vlastne mám.
Perfektne. A Laci, ty si rozbiehal vlastne firmy, ziskové projekty, startupy a teraz rozbiehaš neziskovku. Keby si to mal porovnať, že čo to má vlastne spoločné a čo to má úplne odlišné? Tak je to rozbeh, že ziskového projektu a neziskového. Jednu vec, spoločnú, úplne odlišnú.
Podľa mňa určite, ako vznikala Patagonia, alebo Patek Philippe, alebo Coca-Cola, či Ford, určite tam bola veľká miera neistoty, nevedenia. Čiže to podobné asi, či biznisové, alebo neziskové, je neznámo, neistota, určite podobné, nejaká vášeň pre tému. Jedno, či to ide z vedeckého, alebo z nejakého iného backgroundu. Určite veci musia fungovať, určite podobné, že keď to auto, ktoré pán Benz vymyslel, že keď to proste nebude fungovať, tak to neuspokojí toho zákazníka, ktorému to prináša, nakoniec mu to nemôže predať a vráti sa mu. Čiže určite majú strašne veľa podobného, že musí sedieť ten produkt market fit, že musí byť dobrá kvalita, že zákazník si všimne, keď není kvalita. Ano. Musí, darmo to vymyslí, keď to nevie predať, čiže musí byť dobrá aj najschopnosť peniaze. Darmo to všetko spraví, keď nevie vnútri motivovať ľudí, vážiť si ich. Čiže podľa mňa má to skoro všetky podobné atribúty, ako poznáme najlepšie značky. Uh-huh. A je tam určite jeden najväčší odlišný, že akýkoľvek príjem máme extra, my reinvestujeme späť, aby sme pomohli viac deťom, aby sme sa zlepšili. Čiže není tam dividenda von. Takže keď v podnikaní je nejaká odmena za ten, keď sa podarí toto zložiť, tak v tomto non-profit je odmena, že je lepší svet. Že dnes v Prešove sa stretáva jeden chalán so svojím buddy a ten chlapec 14-ročný vidí svetlo. Lepšia spoločnosť v nás dobrovoľníkoch. Čiže tá dividenda je, v úvodzovkách dividenda je spoločenská a máme lepší svet. Keď toto my dobre robíme, lebo deťom je lepšie, dobrovoľníci sú trpezlivejší, empatickejší, otvoria sa im okna do svetov, ktoré nepoznali, darcovia sú angažovanejší, čiže je to vlastne lepší svet je odmena, to je ten najväčší rozdiel v tom, že tu není proste profit, dividenda, zisk.
Perfektne. Laci, jedno z tvojich životných etáp bolo aj angel investovanie. A ty si vlastne začal tým, že si investoval do firmy 3070, alebo 3070, alebo ako sa volajú? 3070?
Povedzme.
Povedzme tak. Že povedz mi, že aký bol zámer, aký bol cieľ tejto investície a ako to nakoniec celé dopadlo? Lebo vlastne možno práve pri tom angel investovaní si sa možno trošku aj naučil, ako rozbiehať a škálovať takéto projekty až do sveta.
Firma vznikla predtým, ako som ich ja spoznal. Zakladateľ bol jeden extrémne talentovaný chalan, Slovák, ktorý pocestoval svet, spojil sa so svojimi kamošmi a ja som sa pridal ako piatý angel. Uh-huh. A bolo to akurát v čase veľkej krízy po Lehman Brothers roky 2008-2009, čiže ja som po návrate na Slovensko sa venoval investíciám v oblasti veľkých nehnuteľnostných projektov. Naučil som sa v investičnej banke, ako štruktúrať financovanie pre aj veľké realitné projekty, takže tomu som sa venoval. Tam sa mi pár vecí podarilo, to bolo niekde medzi rokmi 2006-2008, to bol aj niekde začiatok, okolo roku 2006 bol začiatok body programu. No a vlastne, keďže Lehman Brothers zásadne zmenil strašne veľa, tak vlastne som sa pozeral s nejakými voľnými zdrojmi, ktoré som mal a časom a nejakým tímom, že kde čo vytvoriť, pridať sa k niečomu, čo pravidelne tvorí nejakú pridanú, nejaký produkt, služba. No a toto som, ja to pamätám, že pri jednom tanci a potom vo fitku, takže sa aj Braňo musím spýtať, že či má tú istú verziu, ako sme sa stretli prvýkrát, ale ja, že čo robíš, toto robíš. Takže akože fakt krásny začiatok trošku posilnenia toho týmu, ktorý mali. No a to extrémne veľký rast a strašne ma to naučili, ak ste to povedali. Dorastlo to do zaujímavých čísel a v desiatkách bol tým. Slovenská výroba, design, zahraničný export. Nakoniec sme to posunuli investorovi. Takže bol to neuveriteľná lekcia, keď ja som bol popri zakladateľovi, že čo to znamená byť tým, ktorý on bol, ten number one, ten líder, koľko pressure, aké ťažké bolo nájsť zákazky v Európe, aké ťažké bolo držať tým pokope, každý má nejaké predstavy o tom, ako to robiť, ako manažovať všetky tie záujmy, zároveň treba vyrobiť, dodať. My sme naozaj vyrobili dizajn interiérov pre európske značky, čiže tie paralely s tým, čo teraz robíme z Buddy, kde vlastne my musíme nájsť toho dobrovoľníka, potom musíme ho vyškoliť. Trvá to 6 mesiacov, čiže má to tiež v úvodzovkách nejakú líniu, ktorá sa nedá zrýchliť. Je tam extrémne vysoká kvalita, keď tá kvalita tam není, si to všimne, v našom prípade, tam to bol zákazník, ktorý si to objednal, veľká elektronická firma alebo banka, a tu je to dieťa, alebo psychológ, alebo vychovateľ v domove, alebo riaditeľ. Čiže určite ma to naučilo, aké dôležité, aké ťažké je vytvoriť kvalitu, aké dôležité sú nielen tie hard fakty, ale aj tie soft veci, tímová kultúra, rešpekt. No a tam každý mladý podnikateľ, keď vidí, že sky is the limit a ide, tak strašný kumš, proste, že úplne všetko, aby fungovalo, že aké je to ťažké, ako to ináč vyzerá zvonka, ako znútra, zabezpečovať financovanie, učite sa záchodu, či extrémne veľa podobných vecí, takže určite môžem povedať, že veľkú mieru v tom, ako teraz sa snažíme aj, máme takého riaditeľa organizácie, sa volá Jarko Týmko, ako sa s Jarom snažíme budovať, a predtým vlastne moja sestra je pri mne nejakých dobrých 16 rokov, a to od začiatku vlastne takmer 18 mimo rokov, keď mala dvojčky a v roli skôr takého radcu pre kvalitu a dopad, a ona je úplne iný typ odbornosti. Takže videl som teraz, keď ja mám na pleciach ten leadership, lepšie som sa vedel pozrieť späť, že keď som možno, že vtedy kritizoval niekoho, alebo urob takto, alebo kopa radcov, a ja som bol ten radca, teraz ja mám mnohých radcov, a ľudí hovoria to takto správ, ja to vlastne musím spraviť s tým tímom, alebo s kým, a aká ťažká je tá implementácia, ako každý má nápady, ale ako ťažkú vec je čo len jednu kampaň dobre zrealizovať, áno, čo len najať pár ľudí do týmu, vytvoriť im dobré pracovné prostredie, čo len s jedným darcom vytvoriť krásny vzťah, vytvoriť dôveru a dlhodobú podporu a udržať. Takže strašne veľa ma to naučilo, musím povedať. Že myslím, že by to nebolo možné, toto, čo teraz tvorím, kebyže ja nemám ten zážitok tej veľkej anielskej investície. Lebo to nebol proste taký, že spray, že som poslal 50, 20 tisíc eur do Kalifornie, že mal som ja povedzme nejakých 20 angel investícií, a boli aj také, kde som bol extrémne málo angažovaný, proste tá metóda spray and pray.
A tu v tých 30-70 si bol ako angažovaný? Že? Aká bola
tam
tvoja
rola?
Tam
som bol aj súčasť nejakého boardu, tam som mal keby celkom veľký podiel, čiže to bolo že silných 5 rokov. Ale samozrejme, ja som nebol v aktívnom riadení firmy, ja som bol len ako keby veľký anielský investor. Alebo
tak, a ako to vyzerá vlastne v tej praxi? Ty im pošleš peniaze a potom chodíš každý mesiac na nejaké boardy, alebo opíš mi taký,
ja
že...
Bol tam aj, keďže ja som tam bol aj konateľ, tak vlastne som... Sme sa vlastne dohodli, že tam boli spoluzakrátelia, chalani, s kým tom začal a on bol najväčší. A no vlastne mali sme dohodnuté nejaké oblasti, niektoré nám to šlo lepšie, niektoré nám to šlo ťažšie, ale v princípe on to viedol, on bol CEO, áno, a ja som sa možno snažil pozerať na iné veci, kde som vedel pridať hodnotu, ktorú treba, že to už bolo zabezpečenie alebo predstavenie financovania, áno, alebo stratégia, alebo hej, čiže musel som byť inak aktívny, keďže som nebol day-to-day ani sales.
Áno. Že som inak pridával tú hodnotu.
Inak som sa na to... Ja som vám ono, že to mi pomohlo, že som sa na to pozeral ako keby na celú tú organizáciu, keďže som mal luxus, že som nemal ja na starosti výrobu, ani som nemal na starosti design, ani som nemal na starosti obchod. Áno. A on bol generálny riaditeľ, takže ja som mal ako keby ten druhý veľký spoločník sa možnosť pozerať na celú tú loď, vidieť to trošku zvonku, prísť mu povedať a dať perspektívu. Takže to,
takže možno... to, že si nebol v tom biznise, tak to vidíš ako výhodu veľkú tvoju.
To bola moja výhoda, že som... Bola samozrejme nevýhoda, lebo vám ľudia povedia, že pod tý vieren si rukávy a rob presne s nami.
Takúto spätnú väzbu.
Čiže dostanete na kadačku, jasné.
Že nemudruj nám tu, ale poď si zamakať.
Po tu, a samozrejme je to ťažké to obstáť a zároveň viete, že poznáte to, že nevidíte les od stromov, tak to sa veľmi často človek v tom zamotá a pozrieť sa na stratégiu a pre stratégiu treba odstup.
Presne.
Mnohí strategickí konzultanti prídu s odstupom, povedia veľa dobrého, ale potom niekto to musí vnútri implementovať. Takže vlastne treba obidvoje. Treba sa aj odstúpiť od toho, že kde je ten les a zároveň treba vedieť aj tým lesom prejsť.
Presne, áno.
Tak keby to ma aj v Buddy naučilo, že sa snažím zároveň vnútri nebyť detached a byť blízko, aby som rozumel. Takže teraz je tam tiež nejaký tandem, ktorý mám s tým Jarom.
To znamená, že máš niekoho na operatívu, tak?
On je vlastne operačný riaditeľ. On je ten, ktorý ten tanker drží pokope, ide.
Jasné.
A s ním sa rozprávam, ideme dobrou rýchlosťou, a kam ideme, pomáham s osnívaním, zároveň pomáham so zabezpečením zdrojov, rozdelen sú úlohy. Takže tu som jednoznačne v jednej oblasti viac aktívnejší, áno, ako som bol v tej firme, pretože tam mal aj riadenie, aj obchod na starosti môj parťak. Takže, takže určite obrovská úcta všetkým self-made podnikateľom, či v ziskovom, či neziskovom, lebo zložiť to je, ak proste prísť na... To je proste úplne... Je to aj veda, aj umenie. Je to, že aj tanec, aj musia tie atómy pokopy sedieť, lebo keď sa nesprávne atómy zmiešajú, tak to nesedí. No.
To si pekne povedal.
Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak máte záujem o nahrávanie svojho podcastu, kliknite na www.brept.com. Brept, štúdio, kde sú brepty povolené. Potom ich vystrihneme.
Povedz mi, že ako to nakoniec dopadlo? Vy ste urobili exit.
My sme našli investora, potrebovali sme posilniť kapitál. Sme to predali zahraničnému investorovi a ja som potom išiel preč tej firmy, oni v nej ešte pokračovali a ja som sa odtedy vlastne začal potom predaj v 2014-15 naplno venovať Buddymu, lebo mi došlo, že vlastne máme tu niečo, čo keď sa spraví, môže veľa deťom priniesť osoch. A akurát to boli tie roky, keď som stretol jedného z tých prvých dobrovoľníkov, ktorý povedal, že jasné, ja sa stretávam s mojím Adamom týždenne a funguje to. Takže vlastne to bol taký pivot od vzdelávačky. Ale vlastne som ja mohol a mi došlo, že to sa samo nespraví, takže tam som strašne vďačný tomu môjmu spoločníkovi, že som ja mal možnosť vidieť, že tak talentovaný chalniek on, koľko času tomu dal, tak som vedel aj reflexiu, že Buddy sa sám nespraví. Buddy zvonka nemôžem, lenže zabezpečím peniaze. To treba spraviť. Všetko. Procesy, systémy, ľudí. A že Lácko, to ešte není spravené. Ty si musíš vyrovniť rukávy, že prestať mudrovať a snívať a toto sa pustí. Takže ja som sa vlastne potom predaj stal naozaj pre vec, ktorej verím a ktorej dôverím, mám naozaj tým podnikateľom. Takže teraz vlastne, keď stretávam, mám pár kamošov blízkych, ktorí teda tiež založili niečo a že aha, toto je to, keď niekto je podnikateľ, že toto je byť skoro all in. Toto je to.
Takže som lepšie pochopil teraz, hej?
Uf. Teraz vnútra to vidím, že čo to je pre medziľudské vzťahy, to keď sú večerné akcie, keď si unavený, keď častokrát pochybuješ, či to dáš, že jasné, to je krásna veľká vízia, veľa deťom pomôcť, ale sa sám pýta, že nie si mostrelný, že v ťažkých časoch chceš úplne najťažším skupinám. Ale potom vo vás to niekde buble, že cítite to na končeku prstov, že koks, ale my máme ten liek, že prečo ho nepriniesť aj na východné, aj do Sabinova, aj do Prešova, aj do Košíc, aj do Bystrice, aj Zvolená. Aj
mimo Slovenska.
No a teraz to olomoucké, alebo českobudejovské dieťa, ktorému bolo ubližené a je smutné, je v mojom srdci rovnako ako Győr, alebo Bukurešť, alebo Sofia. Tak teraz máme ten liek a treba okolo toho spraviť operating engine. Na tej značke pracujeme, aby bola dobrá. No a vidím, že sú ľudia so zdrojmi, ktorí, ak sa dobre rozprávame pekne a vysvetlíme tú vysokú pridanú hodnotu, tak sa posúvajú vo svojej dôvere a možno, že veľa investorov, darcov nezažilo kvalitu v non-profite. Takže keď im ukážeme, že dá sa s takýmto konverzným pomerom z takýchto peňazí spraviť jeden nový vzťah a vidieš, to funguje a roky dát našich detí a dobrovoľníkov nám reportujú späť, že funguje, to majú prácu, bývanie, že naozaj tá dôvera vznikne, tak na to sú zvyknutí sofistikovaní investori, tým pádom aj vo svojej filantropii vedia. Oni vedia ložiť v biznise, že dobrá investícia, priemerná alebo zlá, tak vedia si porovnať, podporujú mnohé neskoky, tak si vedia porovnávať, ktorá neskoka má, aký delivery systém, aký leadership, aký tým, akú kultúru, čo robia. No a potom už si len musia vybrať, či chcú podporovať životné prostredie, vzdelávanie, alebo takúto komplexnejšiu sociálnu čo to je? To je vlastne všetko. Tam je láska, vzdelávanie, tam je láska, tam je... Áno. Ono to vlastne...
Môžeš povedať trošku konkrétnejšie, čo robíte? Vy spájate vlastne deti z detských domov.
S dobrovoľníkom.
S dobrovoľníkmi. Povedz trošku konkrétnejšie, že ako to vlastne vzniklo. Ja viem, že ty si prišiel do detského domova a opýtal si sa, že ako vám môžem pomôcť.
To je pravda.
Tak to vlastne vznikol Buddy. A to je vlastne úžasné, že ty si cítil potrebu pomôcť a niekoľko rokov neskôr vlastne máte desiatky detí, stovky, už vlastne ktoré majú svojho Buddyho. Tak povedz mi, že čo robíte konkrétne, že možno taký ten pitch, ako sa hovorí v tom podnikaní, v jednej, dvoch vetách. Čo je Buddy?
Tak čo je Buddy, je to, čo som na začiatku povedal. Je kamoš, je parťák, je to, čo je pre teba. Máš najlepšieho kamoša?
Mám.
Tak keď sa pohádaš s priateľkou, alebo niečo ti nevidieť, tak zavoláš mu, že pomeň na kofolu, že počujem, že ťažký deň, alebo sa niečo podarí, že Peťo... Že to je Buddy, že proste je tam niekto. Čo je priateľstvo? Čo je dôvera? To je Buddy, to je proste úplná esencia človečiny v princípe, lebo myslím si, že aj keď nám niečo doma nevyšlo, môžeš práve teraz nebyť dobre s otcom, alebo s mamou, alebo so sestrou, ale ty si si dobrovoľne vytvoril na výške, na strednej, na basketbale, na futbale, niekoho ste si sadli, že on má rád modré košele aj ty, alebo ty máš rád na pankáča vystrihanie aj on, alebo máte podobnú vášeň pre nejaký šport, alebo že čo to je? To je úplne tá magia toho bratstva, alebo sestrestva, alebo teda sú dievčatá s dievčatami a chániska. Či je to úplne esencia človečiny, no a v tom nákupnom centre, kde som si kúpil gorálky, to boli tie prvé roky mojho finančného konzultingu, keď som pomáhal rejzovať kapitála a vlastne som nejaké peniaze už zarobil a som cítil, že dobre, tak mám zaplatený auto, nájom, byt, dom. Mám 30 rokov, že čo je zmysel života? Mm-hmm. Ja mám maminu detskú lekárku, čo tam som vedel, že ona je proste zasvedená službe pomáhania chorým deťom s komplexnými problémami. Takže asi aj tento liečiteľský gen vo mne niekde brblal, bublal. No a jak sa spojilo, že som mal to bolo 1000 korún, 33 euro v dnešnej dobe, za ktoré som dal za tie gorálky, som to tak cítil, to ešte bol rok 2006, ešte bola korona, tam tie páni, že tak to nemôžete dať tak veľa peňazí. A nemal som citlivosť a myslel som, že ja som miliardár s tým zaplatenými základnými potrebami, takže som samozrejme, to nebol moment, kde doživotne už nemusím pracovať, ale ja som si myslel, že to je trošku viac, zásadne viac, čo má moja mama, musí byť väčší zmysel. Takže ja som chcel odísť, oni dali to pozvanie do toho centra, išiel som a no a ako ma to napadlo sa takto otvorene spýtať a že tá pani akurát povedala, že vy myslíte kvalitné trávenie voľného času mimo brán detského domova, tak ako keby spravila objednávku. A mne to tak asi zostalo, že to bola prosba s objednávkou. No dobre, tak bol tam kolega Maťo z Liptova, že tak Maťo, niečo spravme. Opäť podnikateľský. Že...
Proste tebe nedalo to neobslúžiť klienta. Takto si to bral.
Ale to nebolo v tej hlave. Niečo
máš
pomôžme.
Máš tú objednávku
niečo,
a proste chceš ju vyriešiť.
Keď to pojeme touto rečou, ale bolo to viac humanitárne. Že...
Jasné, rozumiem.
Tak pomôžme. To, tak je, Maťo,
to išlo skôr zo srdca, ako z nejakého takého.
A že Maťo, pomôžme. Dobre, takže čo spravíme? A že až, ja som tu z Liptova, však pravíme nejakú chatu z Pojára a spravíme nejaký tábor. No dobre, spravíme tábor. A čo, daj ty, tak dobre, dal som ja pár tisíc eur vtedy. Zaplatili sme 20 deťom, tábor, malé, stredné, veľké. Išli sme tam, my dobrovoľníci, sestra priletela z Kostariky, tento Maťo, druhý kolega, ďalší vonku, nejaký človek zajbijem, ja neviem, proste boli tam, že ľudia z firiem, priatelia, bol nás tam nás 15, ich deti. No a tam sme začali vidieť, tie deti, jeden uteká, a druhý mi chce umývať auto, malý chlapček tam rozplakaný. Alebo, čo toto je? Kto sú tieto deti? Lebo ja neviem, ako ty, alebo hoci kto to počúva, ja som proste nestretol predtým iné deti, ako tie, kde som chodil ja na základnú, na strednú, všetky chodili domov. To bol pre mňa úplný konštrukt, že čo, je niekde nejaký ústav, nejaká brána, ktorá sa zamyká, samozrejme sa teraz konvertujú, tie domovy sú detského typu, to centra pre deti, viac detí je v pesto, v rôznych náhradných starostlivostiach, ale no a začali ich 8 rokov spoznávaček, ale ja som stále vlastne bol podnikateľ, investor, radil som a nebola to tých 8 rokov takáže hlavná vec, mm-hmm. že to idem robiť. Bola to, popri tom som sa začal venovať inej filantropii, trošku vzdelávaniu, trošku nejakou venture filantropii, iným organizáciám. Čiže hľadal som aj tú svoju filantropickú stopu, že kde by som pomáhal. A tu sme vlastne prišli na to, že tým deťom treba školenia, vzdelávačky, ako si nájsť prácu, bývanie. Takže sme ešte nemali uchopené, že vzťah je to kúzlo. Takže boli sme o poschode vyššie a ten základ, tú skalu, na ktorej sa stavia dobrý dom, no a potom to sme nemali. No a potom, jak som sa stával s psychológou, so sestrou, že raďme sa, čo sme robiť. Potom sme robili program pre menšie deti, stredné a ako podnikateľský som cítil, že toto nejak nemá ucelenú líniu, že robím veľa natenko. A ja mám takú niekde možno v povahe, že nerád sa takže búcham, že jej dobre robíš. A čo? Je to naozaj silný dopad? Riešiš niečo? Alebo len sa tešíš? Že... No a som začínal tú neefektivitu cítiť, aj organizačnú, že skokatými ľuďmi obsluhujem aký malý počet detí. Mm-hmm. A mi pripadalo neúprimné, že už som vtedy vedel o dobrých organizáciách. Návrat je taká krásna organizácia, ktorú som vtedy poznal. Tá robí tiež s deťmi, ale najmä aj v prevencii s rodinami. Tiež s deťmi domovou, ale ide aj veľa do prevencie, pracuje s náhradnými rodinami, aby deti vôbec neodišli. No a chlaco, choď radšej podnikať, zarob, daruj výborné organizácie ako návrada. Čakaj, to je férová vec, áno? Na čo robíš niečo nové, keď to nevieš robiť dobre alebo inak? Alebo... No a potom prišiel heureka moment, 8 rokov neskôr som stretol toho chlana, ktorý mi vraví, jeden z prvých dobrovoľníkov, že Laco, neblázni, ty síce robí veľké veci, ale ja som chcel iba zadávom tráviť čas. A ja, že bomba, že to je ono. Normálne mi padol ten melón na hlavu, žiadne jablko, že čo to ja robím? My musíme skončiť víkendovky raz mesačne. Lebo po nich sme videli, že tam je ten chalan alebo to dievča, sa spoznalo tam dobrovoľníkov, tešilo sa z troch dní, výborné. A pondelok zase má dieru. Áno, zase má, že kde sú tí super ľudia?
Áno.
Ty brďo, že to není dobré. My musíme nájsť, teba predstavím jednému 14-ročnému chánovi, ak prejdeš výberom a potom tvoríte vzťah týždeň na týždeň, mesiac na mesiac, dlhodobosť. A vlastne nám psychológovia vysvetlili, že deti nemajú takúto dobrovoľnícku dlhodobú vzťahovú osobu, keďže tí ľudia sú platení. Super robotu sa snažia robiť mnohí psychológia, vychovateľia. Lenže to zo systému 24 hodín, 20, 30, 40 detí v nejakom centre, to nie je o tom, o čom je hlboký dlhodobý jeden na jeden vzťah. Ano? Čiže, ty kokso, OK, no dobre, a jak teraz ideme nájsť tých dobrovoľníkov? A jak ich ideme spájať? A ktorý je správny vek dobrovoľníka? Takže to začalo ako... Takže tam to bolo, keď sa hovorí v podnikateľskom terminológii, že ten product market fit, už sme začali chápať, že nám vysvetlili, že okolo tínedžera je dobré, že tam tá vzťahová väzba má šancu a že to dieťa sa má šancu menej naviazať ako 6-ročné a 7-ročné dieťa. A videli sme, že 18-ročné neskôr, lebo už odíde od domova a už je na ulici a už veľmi ťažko sa tá zmena robí, keď nespí v domove, nemá zabezpečené jedlo, školu, lebo ten dobrovoľník náš chodí do toho centra a dieťa chodí do školy, má nebýva, čiže on môže riešiť len v odzovkách, len to najviac. Priateľstvo a čas a nemusí sa starať o tie hardverové veci, typu jedlo, bývanie, škola, zdravotná, alebo to všetko zabezpečuje. Štát sa stará o tieto deti, platí tieto všetky potreby. Takže začala cesta.
Takže to bol taký ten aha moment, že vzťah. Že to je že vzťah, to, na čom to celé postaviť.
Vzťah a teraz začalo. Dospelého, bezpečného, koľkoročný, aký je správny, prečo ty áno a tvojka mož nie. Ako vyzerá stabilný, bezpečný dospelák? No, takže nám začal konzílium všetkých odborníkov, lebo ja som vyžadoval právo. Takže ja som bol tu naozaj ten sociálny podnikateľ, ktorý sa musel obklopiť múdrejšími, vedieť ich počúvať a vedieť trošku rozumieť tomu, v čom nemá odbornosť. Takže povedať, prepáč, to neviem, ale... Takže nám prišiel fantastický človek Zuzka Zimová, ktorý je odborný garant, rešpektovaný špeciálny pedagóg. Proste pozná problematiku týchto detí z viacerých strán, sama možnosť, takže takíto radcovia nám prišli, no a začali sme Bratislavou, Bernolákovo, Malacky, proste bratislavské domovy a vlastne postupne sme začali budovať ten systém, postupne sme pochopili, že my musíme mať vnútri nejakého psychológa, lebo dobrovoľník potrebuje dostať oporu, aby vydržal roky, tak sme začali vytvárať ten vnútorný systém, vnútorný tím, ktorý dáva oporu tomu vonkajšiemu dobrovoľníckému tímu, že áno, to je jeden na jeden kľúčové, áno, musíme dávať prísny dohľad na bezpečnosť a výber, takže naša bezpečnosť je teraz, sa snažíme ju držať na úrovni adopčného procesu, čiže aj trvá 6 mesiacov, aj sestra Lucia s tímom sa pozerajú veľmi na to, aby tam proste bolo nula bezpečnostných breach, áno, aby, lebo proste aby sme mali dôveru tých domov a tých odborníkov, lebo vlastne oni tomu dobrovoľníkovi, on príde do domova, napríklad Malacky, do toho centra, podpíše, ide s tým chánom sa prechádzať, alebo sa rozprávajú, alebo sa aj bicyklovať a potom ho priniesie späť, čiže my musíme držať tú dôveru, že keď niekoho predstavíme, že prešiel tým najprísnejším výberom a že vydrží. Takže áno, no a dnes je to 8. rok toho, kde sme vlastne aj to vnútro pochopili a vlastne nejaký 4. rok som sa teraz učil, ako robiť tú značku, aby sme v škále vedeli zapnúť kampaň z Bratislavy, aby sa objavila či už v rádiu, digitále, televízii alebo printe, PR po celom Slovensku, dvakrát ročne, aby sa proste mali čas, rok, dva, tí dobrovoľníci si to premyslieť, zažívali to ako každú značku, najprv majú nejaký touch a potom keď je nejaký v odzokách ten point of sale, tak keď to v tebe dozrie po dvoch rokoch, že aj idem do toho, aby to bolo aj u teba silno dobrovoľné.
Jasné.
Lebo keď máš vydržať dlho, tak vieme, že musíš mať proste vnútornú hlbokú motiváciu úplne čistú, aby si vydržal.
Tak je to obrovský záväzok.
Jop.
Ako sa teraz pozeraš vlastne na tú škálovateľnosť toho Buddyho, že je toto teraz ten správny čas, kedy to škálovať? Keď ste pochopili skutočne ten product market fit, viete, čo je tá vaša pridaná hodnota a že teraz to dať do sveta, urobiť to vo veľkom? Alebo ako na tým rozmýšľaš?
Určite svet teraz je ešte v snovej rovine. Určite svet sa to dozvedá o tom, že snívam a rozprávam sa so zahraničnými kamošmi, peers, priateľmi a nejakými filantropmi. Asi nahradím to biznisové škálovať, pomôcť viac deťom. Asi nahradím, je tu niečo, čo je zásadné. pretože strašne veľa v našich spoločnostiach je kriminality, bezdomovectva, vylúčenia. Takže my sa vieme dostávať na perifériu a vieme zapnúť filantropiu na jeden úrovni, lebo ktokoľvek, bez hľadu, či si právnik alebo sestrička v nemocnici, bez hľadu, či sa venuješ IT alebo robíš pobočke banky, ktokoľvek môže byť buddy. Čiže srdce, čas, schopnosť niekým iba byť sú tie parametre toho. Takže je to niečo neuveriteľné, lebo je to úplne oslava človečiny. Ano? Lebo každé dieťa príjmame. Ano? A každý človek má šancu sa prihlásiť. Či už prejde, to už aj na Harvard sa všetci môžeme prihlásiť, ale nevyberie sa každý, nie je to pre každého v správnom čase a teraz, takže je to ťažké.
No, teba vybrali inak.
No, ale tak môžeme sa rozprávať, či akurát náhodný rok, že potrebovali niekoho z východnej Európy.
Nejakého Slováka tam môžeme dostať.
Áno, že potrebovali tam dostať nejakú energiu, jak ja. Ale späť tvoje otázke, že tretí rok to vlastne škálujeme na Slovensku, lebo museli sme overiť, že dobre, po Trnavu sme sa dostali. No ale teraz vieme osloviť v mestách Slovenska, lebo toto je slovenský problém. Toto není lokálny bratislavský, my tu máme 3-4 domovy. Určite. Takže na Slovensku je 100. Každých 30 kilometrov niekde je nejaký domov. A tých 4000 detí je distribuovaných takto extrémne. To znamená, že sme sa museli naučiť, ako je to zapnuté, že sa tom dozvie skoro každý.
No a ako? Povedz mi, že ako, a čo je tá cesta, že sa o tom
no tak a to škálovanie, dozvie. To sa vlastne deje teraz 4. rok, že sme sa museli naučiť, ako tieto postavičky, ktoré tu vidíš, ktorých žiari energia a farba, sú tým pozitívnym, správnym zapínačom s nejakým správnym textom. Vieš dať priateľstvo dieťaťu, ktoré nevyrástá vo svojej rodine. Čiže prísť na správne slová, ktoré sú pozitívne, ktoré ukazujú to svetlo, aby ty sa nadchol. Toto bol kumšt, ako nehovoriť o tom negatívne, lebo je tam strašne veľa ťažkého. To sú proste nepredstaviteľné príbehy. Tam súd odobral tie deti z pôvodných rodín. Mm-hmm. To není, že tragédia, autohavária vo väčšine. Áno, a to dôvod, ale to sú proste vážne socioekonomické násilie. Áno, či už alkoholizmus. Alebo... Čiže tam sú fakt tak vážne veci, že súd povie, že dieťa bude lepšie nie v tej biologickej rodine. Takže je to fakt vážne. No ale teraz... Toto není retorika, z ktorou sa dá zapnúť srdce človeka, ktorý má svoju prácu, bývanie, vzťah a teraz treba tam zapnúť to, že iba tvoj čas, iba tvoje bytie spoločné zmení niekomu život. Iba to a to dieťa tiež nechce uveriť prvé mesiace, rok, že ty tam si pre ňoho iba a že naozaj si tam iba kvôli nemu. Takže to je, že zázračné, že si predstavíš, že taký special niekto si. Mm-hmm. Takže to škálovanie je súvisí s tým, že museli pochopiť media mix, poradiť sa s mediálnou agentúrou, s kreatívnou, zložiť akým slovom v rádiu.
No až takto si k tomu pristupovali. No, takto profesionálne.
Teraz bude po Vianociach v televízii klip, podľa sa nám dohodnúť, že to bude pustené po tom hlavnom čase po sviatkoch, že natočiť s veľa dobrovoľníkmi, ktorí nám darovali strašne veľa kvalitného priestoru natočiť fantastické video. Čiže prísť na to, ako zložiť tie jednotlivé časti, ako sa prihovárať, lebo ty napríklad počúvaš rádio hento a nepočúvaš to druhé. Ale ty počúvaš rádia a nepozeráš televíziu, nečítaš na digitálne noviny. Takže je nás 3-4 milióny a máme 200 prihlášok ročne a 21 prejde tento rok. 21 nových vzťahov. To znamená, že musíme sa dotknúť veľa srdc na Slovensku, aby sme dali šancu to premyslieť. Potom tí, ktorí prejú tým filtrom, sa prihlásia. No a potom začína práca našich odborníčok, ktoré vyberajú podľa miesta bydliska vhodnosť, časová osobnostná zrelosť. Takže to škálovanie je teraz vôbec iba tretí rok z tých 18. Takže určite my musíme vydržať Slovensko, urobiť dobrú organizáciu, posilniť management, aby sme tu boli dobre silný. No a v tomto čase sa ja nejak už viem rozprávať, stretávať sa, spoznávať, koľko je detí v Čechách, koľko je detí v Maďarsku. Čiže začína teraz veľmi také opatrné spoznávanie s rešpektom, že nová krajina, tam je veľa podobného, sú tam domoví, áno, sú tam nejaké organizácie, ktoré niečo robia, sú tam nejaké iné mentoringové programy, ale overiť to, že áno, ale stále tisíce deti nemajú, tak ako tú službu priniesť, či francízou, či vlastnou
pobočkou? No toto presne ma zaujíma, že ako nad tým rozmýšľate, ako
takto,
tu,
takto,
ja takto, hej, francízou, či francíza, proste vytvoriť, či najprv vytvoriť značku a až
alebo,
potom vlastne
alebo operatívne, že nie francízou, že prinesieme tú značku, že najmeme riaditeľa, projektového manažera, prvého psychológa tam, urobíme nejaký pilot s nejakým jedným krajom, overíme, naučíme sa, čiže bude to, jak každá organizácia, keď je na nový trh, tak treba to robiť pomaly, múdro, zabezpečiť financie, či už od nás, alebo lokálne. Ale keď budeme vnútri tight, akože dobré procesy a dobrá kvalita priamo u nás tu na Slovensku, tak cítim, že vieme vlastne postupne z tých nových krajín tu najprv prísť, naučiť to tu, robiť nejaký sharing. Za 10 rokov sa ma spýtaj, to je,
dobre,
to
dobre.
Je že
a ešte keby som sa opýtal na ten rast, že vidíš ten rast skôr v ako keby takej osvete toho, čo robíte a v príjmaní nových dobrovoľníkov, alebo vidíš ten rast skôr v zapojení viac detských domovov?
Tie domovy sú, oni vedia o nás.
Oni proste to chcú, len oni skôr nie sú tí dobrovoľníci. Tak,
no a tých musíme nájsť, to sa samo neudeje, to trvá, to není, že len preto, že ja teraz zdvojnásobím kampaň, že zrazu to tebou pohne, to proste trvá, čo môže.
Tak je to fakt obrovský záväzok. Akože
to
si poďme na rovinu.
To není, že doučovanie angličtiny. Áno.
Ktoré vieš zrušiť za 3 mesiace.
Áno, alebo že splním cieľ, pripravím ťa na školu a hotovo. Hej, to je naozaj vzťahové dobrovoľníctvo.
Áno.
Takže má parametre bližšie tomu adopčnému. Áno, aj tam v úzovkách produktovo je to niečo medzi mentorom, kamošom a strikom. Takže je tam element rovnosti, ktorý máme v priateľstve, ale je tam aj element posúvania sa. Takže je to veľmi špecifický človek a sú tí ľudia, no ale nemôžeme to uzbrkliť. Takže naozaj ukazuje sa nám, že ak chceme robiť 100 alebo 1000 ročnú organizáciu, tak by som to nemal teraz chcieť. Lebo vlastne môžem si uškodiť. Že musím teraz prijímať, že dnes nepomáhame v Brne a nepomáhame v Dieri. A, no ale je už 20 dobrovoľníkov v Bystrici? Není. Je už 20 dobrovoľníkov v Košiciach? Není. Takže mám veľmi veľa práce na Slovensku, ale teda ak sa nám pošťastí, že budeme vedieť do 5 rokov byť v inej krajine a paralelne pomaly sa pôjde a neznižíme kvalitu, tak snívať to môžem, nie? Veď.
Určite, práve to je na tomto, že snívať to môžeš a práve ma zaujíma tá tvoja vízia, že ako sa na to pozeráš.
Určite,
a kde
peniaze
chceš byť za tých 20 rokov, keď sa tu budeme rozprávať?
Kebyže za 20 rokov.
Nie, tak keď sa tu budeme rozprávať za 20 rokov, ako by si chcel, aby to vyzeralo?
Dobre, v strednej Európe by som.
Super.
V strednej, že už aj keby to nebolo v iných krajinách ako Slovensko, Česku a Maďarsku, ale to, čo viem, strašne veľa detí je v Rumunsku, Bulharsku, bývalý Jugoslávy. No a to sa nerozprávame o veľkej Ukrajine, že čo tam. Áno. Čiže my k tomu potrebujeme fungujúcu krajinu, kde je vlastne nejaký aj systém tých young professionals, ktorí sú tí dobrovoľníci a samozrejme darcovia. To znamená, že zatiaľ no a netrúfam si to krajiny hovoriť, lebo to sú tak iné kultúry, že viem, aké je ťažké to len urobiť dobre medzi Bystricou, Prešovom a Bratislavom.
Jasné.
Čiže so snom a úsilovne.
Ale s pokorou.
Áno, že mám dosť veľký tým, ktorý ma vie spomalovať, že človek chce pomôcť viac deťom, ale aj na Slovensku mám čo robiť z 10 násobiť počet detí. Čiže to určite nepôjde na úkor Slovenska.
Určite. A to, aby si dosiahol ten cieľ z 10 násobiť počet detí, čo sú tie najdôležitejšie kroky teraz, čo urobíte?
Dennodenne s úsmevom ísť a usilovne pracovať. Tým musíme posilniť, aby tam bol dobrý management tým.
Takže manažerov?
Určite management tým, určite je tam Jaro a k nemu určite jedného dvoch silných, dobrých, čestných, ktorí niečo robili, niečo budovali a teraz chcú svoju manažerskú zručnosť priniesť. Lebo máme výborných psychológov, no, už ich bude pomaly 8-7 a výbornú kontrolu kvality, perfektného odborného garanta, čiže naozaj sme zainvestovali veľa energie do toho, aby ten programový tým bol fantastický.
Ako tento program financujete?
Zdarou. Sme tá neziskovú organizácia, občianske združenie Provida, ktoré to aj začalo, je to, ktoré prima darí, no a možno, že to unikátum je, že snažím sa pravidelne. Že keby ste napríklad teraz povedal, že jej, mal som dobrý rok, Laci, darujem ti 1000 eur, tak by som ti povedal, nie, daj mi radšej 80 eur mesačne, prosím ťa.
Okay. Čiže vlastne 8 rok
pravidelne, pretože nám tie vzťahy trvajú 5 a viac rokov, takže vlastne nevieme toto robiť s krátkodobými peniazmi. Takže vlastne pravidelné dary jednotlivcov mesačné sú gro nášho financovania a väčšinou sú to manažéri, stredný vyšší management, áno, alebo majitelia firiem, či už aktívnych alebo predaných, ktorí teda chcú podporiť filantropiu, ktorá má vysoký dopad, áno, a udržateľne. Čiže určite pre rast je potrebné, aby sme pokračovali v oslovení týchto darcov, aby tie komitmenty boli dobré, lebo my vlastne potom konvertujeme, rastieme proporčne k tomu, ako idú dary. Čiže nechcem, že to prepálim v 2 rokoch a potom bude suchota, ale radšej ideme postupne a budujeme to zo spodu, tú pyramídu, aj procesnú, aj ľudskú, áno, aby bola rezilientná. No,
to práve niečo možno, čo si sa naučil vlastne firme, v tých firmách.
Že nielen sales,
presne tak.
Lebo,
presne tak.
Lebo je sales.
A zdravý rast.
Áno, a dodáš, ale vieš dodávať kontinuálne tú kvalitu. Prídu choroby, prídu penky, zatriasie trh. Tam bol moment okolo covidu, keď sa nemohlo stretávať, čiže teraz začala vojna. Nie teraz, akože roky ide, ale že dejú sa extrémne veci a teraz, keď máme vytvoriť nejakú rezilientnú organizáciu, lebo naše deti, napriek všetkým týmto veciam, že vysoká inflácia, COVID, začala vojna na Ukrajine, oni mali strašne ťažké diecko. Takže my už ideme do veľmi ťažkých situácií a keď sa to ešte sťaží, tak treba byť vlastne veľmi trpezlivý s darcami, podnikateľom sa mení celé makro, takže aj tam treba rozširovať skupinu, držať kvalitu, áno, aby keď niektorý vypadol, aby prišiel jeden alebo dvaja noví, áno, a bol robustný aj ten systém financovania. Takže odklopem, snažíme sa vlastne tie vzťahy tvoriť na obi dvoch stranách, nielen pre tie deti dobrovoľnícke, ale aj s tými darcami. Takže tam sa snažím tú kvalitu budovať, takže už sú dlhodobejšie partnerstva aj s firmami, aj s jednotlivcami, ktoré teda rozumejú, čo robíme a bez nich by to nešlo. Takže toto určite je absolútny kľúč pre pomoc viac deťom. To proste bez toho nejde. No.
Perfektne. Láci, ty si sa k tomuto celému dostal jednou otázkou. Ako viem pomôcť? A ja sa teraz pýtam, že ako my vieme pomôcť? Poslucháči podnikastu, ako môžeme pomôcť?
Tak ahojte všetci krásni, dobrí ľudia. Tak ktokoľvek sa cíti, že je v takom mieste v živote, že má čas vo svojom meste a chcel by ho dať jednému takémuto tínedžerovi alebo tínedžerke, tak nech sa prihlási. Nech sa prihlási, je to life changing, mne to zmenilo život. Ja som tiež, ako som ti vravel, mal som 2 chánov, ktorí už teda boli, akoby tak mimo programu boli starší. A tí mi otvorili vôbec oči k inému svetu, ako je to, keď ja ti niečo poviem, že vidím, že niečo robíš zle a ti poviem, že mal by si a potom pochopím, že ty vôbec nič nemusíš, že ty máš právo, možno, že chceš, ale rešpekt tvojej slobode a k ich slobode, to som sa naučil. Môj limit, spoznať svoj limit, že môžem skúsiť, ale že sme maličkí, že sme krehkí. Takže strašnej pokore, trpezlivosti a akú hodnotu malo pre nich, len byť v nákupnom centre, piť kávu, flákať sa, iba byť spolu. Takže mne to zmenilo život, takže kto toto počuje a hoci v ktorom meste Slovenska, tak keby sa prihlásila za rok, niekto povie, že vďaka tomuto sa stal všetkým pre jedného chána alebo jednu babu, tak to je obrovská vec, kto sa cíti tak, že je busy, či zarába, podniká, tvorí a má 50, 100, 200 eur mesačne nádrž benzínu alebo jednu večeru alebo niečo, čo proste cíti, že mu nebude chýbať, tak nech pípne nastaví prevodiak a pozrie si našu výročnú správu, že čo robíme, ako robíme s tými peniazmi. Hej. Nech sa spýta, ako to zaujíma viac. A samozrejme môže aj viac, keby mala veľmi úspešnú firmu, ale a mám takú tézu, že začať. Dôvera sa buduje pomaly, takže ako keby s čímkoľvek malým, čo človek vyperie v riflách a nebude mu chýbať, tak pomôže. Každá kvapka tvorí more. Tak som to ja začínal budovať, keď sme boli pred 2 rokmi. No a tretí spôsob je, myslíš si, že niečomu rozumie. Myslíš si, že je fantastický v crowdfundraisingu. Myslíš si, že je fantastický v nejakom customer CRM tvorbe. Myslíš si, že je výborný produkťák, pozrie sa na náš web a má nejaký nápad, áno, ako to zlepšiť. Pozná iných ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do filantropie a nedôverujú. Takže toto je tá tretia časť, rada, odporúčanie, sám nejaká odbornosť. Áno? Neboda je tam niekto dohľadať job a vie si predstaviť svoj talent, priniesť niečomu, čo môže mať obrovský dopad. Áno? Rozumie marketingu, financiám, operations je manažer. Čiže, a potom už hocičo, niečo medzi tým, neviem.
Super.
Vysielať nám dobrú energiu. To môže každý, nie?
Mne napadla taká pekná myšlienka, myslím, že to povedal Frankl a možno sa to tu celkom hodí, že zachráni jedného, zachráni celý svet.
No. Takže jeden človek, keď sa...
Presne tak.
Hej, že zober si, tebe niekto pomohol, ty si niekomu pomohol a vlastne, keď toto každý jeden spraví, keď každý jeden by si zobral ako keby do srdca jedného človeka, ktorým je teraz ťažko, tak vlastne priniesol strašnú dobrú energiu do sveta. Takže určite si myslím, že aj to je na našej práci unikátne, že spájame 4 svety nespojené. Deti strávia čas dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci posúvajú deti k samostatnosti, k práci. Oni začnú svoje životy, on bude tvoj barber. Teraz ma obslúži jeden čašník, len sníval som to, že to sa stane. Není homeless, není pred barom a pred reštauráciou, ale je vnútri a ťa obsluhuje. Zarobí si svojich 1000-2000 eur, 1500, koľko zarobí čašník za 10 rokov, zarobí 100 tisíc. Za život 400 tisíc. Stojí nás 10, 20, 30, 40 tisíc za tých 5-7 rokov otočiť. Je to vynikajúci SROI, keď dáš 30-40 tisíc do jedného človeka a prinesie 10 násobok lifetime value sebe, spoločnosti iným. Úplne len, a není jedno, či to je 3x alebo 6x x, alebo 10x x, je to niekoľkokrát x zapnutie človeka, on bude mať priateľku, alebo ona bude mať priateľa, budú mať dieťa, to nebude v domove, to nebude robiť ťažké veci, ale dobré veci. Čiže vlastne tie komunity sa stávajú lepšie, no a my však nás to úplne otočí k takej pokore, k takej, mne sa zlepšil vzťah s otcom, s mamou, so sestrou, lebo lepšie ich vidím. Lepšie vidím, keď ja niečo chcem, že som nebol príjemný a vlastne mama to naučil lepšie si vážiť každú chvíľu, že ani daná, že neviem, či tu budeme zajtra. Tie deti sú fantastické v tom a oni fantasticky vedia súčasnú chvíľu prežívať. Čiže no a potom treba professionals, ľudia ako sú v našom týme, ktorí to robia, či už to psychológovia, marketéri, operační, finančníci, manažéri. No a darcovia, oni sú busy, ale povedia, dám, takže vlastne, kedy by sa človek, ktorý predal firmu za milióny a dá nejaké tisíce na, sa potenciálne dostal bližšie k osudu niekoho, kto vyrastal v ultraťažkom prostredí. Takže sme sa vlastne všetci trošku približili a sme tým pádom silnejší, lebo druhá veta je múdra, že sme len ako spoločnosť tak silní ako náš najslabší článok. Takže vlastne posilňujeme náš najslabší článok a my hore tam sa, my sa učíme. Takže, neviem, taká úplne rovnosť, sloboda, pravda, láska, všetko v jednom.
Krásne. Laci, ďakujem za tento rozhovor a držím palce, nech sa darí.
Rado žiť, keď môžeme pekné veci robiť, nie?
Je to tak.
Díky moc za túto šancu, fakt.
Ďakujem.
Čau.